Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Earth News Radio 105,8. Άντε τώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με τόσο έντονα συναισθήματα σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία η Eurovision με την μάχη που έδωσε ο Ακύλας, μια μάχη που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω της συχνότητας της Earth, 84% έφτασε παρακαλώ η τηλεθέαση, που όμως δεν ήρθε τελικά η νίκη. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, που αλλάζει συνεχώς, βελτιώνεται και κρατά αμύωτο ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με τα καλά του, τις γεωπολιτικές συμμαχίες του, αλλά και την αγωνία για τον τελικό νικητή. Μην έχετε παράπονο, ακόμη και η επιτυχία της Βουλγαρίας είχε ελληνική συμμετοχή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτόρια Χαλκίτη, που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής. Από την άλλη, είχαμε το θρίλερ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίως με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η πρώτη θέση είχε κριθεί επίσημα αντίστοιχο θρίλερ την προηγούμενη αγωνιστική, με την ΑΕΚ να κερδίζει το πρωτάθλημα και 70.000 ανθρώπους αυτή την Κυριακή να γεμίζουν ασφιχτικά εντός και εκτός το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την περίφημη Φιέστα. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το γνωστό επιτακτικό του στυλ ζητούσε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζοκράτη, ο οποίος ζήτησε μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μέσα από έκτακτο συνέδριο, να ληφθεί δηλαδή η σχετική απόφαση. Τώρα, ο Άλεξ Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης των κομμάτων. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης, αν κατατεθεί. Η διαγραφή που Πολάκη όμως από το Σοκράτη Φάμελο άνοιξε ακόμη περισσότερο την κουβέντα για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό για τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Η επικοινωνία του νυν με τον πρώην αρχηγό είναι μάλλον πλέον αναπόφευκτη τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διεκδικεί να παρευρίσκεται στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς όπως λέει δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα αλλά μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, απομένουν μόλις 9 μέρες, η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις τόσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για το αν ο κομματικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 26η Μαΐου, μια ημέρα ορόσημο, καθώς θεωρείται η επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα πάντως αναμένεται και η αγωγή ή τουλάχιστον η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άνδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το κτηματολόγιο. Αναμένεται λοιπόν νέος γύρος διαψηφισμών και προφανώς επικοινωνιακής κόντρας. Και μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται αλλά και να αποκαλύπτεται μέσω κάποιων στελεχών και μια σύνδεση με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της με εκλογή νέων οργάνων και τα μηνύματα διλήμματα από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν να έγινε κάπως ένα ελακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο και όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τους μισθούς, κυρίως για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις λοιπόν αναφέρουν ότι το 2027 περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω των τριετιών σε μια σειρά από κλάδους που απασχολούν μαζικά εργαζομένους όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός. Πάνω από 500.000 λοιπόν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κλειδώσουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας για όσους δεν είχαν παλιότερα τριετίες πριν από το 2012, το οποίο είναι ένα ποσοστό 10% επί του μισθού, συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η πραγματική απασχόληση στη διετία κλειδί 22-24 αυξήθηκε κατά 300.000 εργαζόμενους, καθώς το 2022 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 2024 ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Οι επιπλέον εργαζόμενοι λοιπόν που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024 δικαιούνται την πρώτη τριετία από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση σταθεροποίησης και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ η περίοδος 22-24 καταγράφεται ως μια από τις πιο θετικές των τελευταίων ετών σε όρους απασχόλησης. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει πλέον σαφή τάση ανάκαμψης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στις πιο οργανωμένες μορφές εργασίας. Δηλαδή την εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την περιορισμένη πλέον ανοχή στην αδήλωτη εργασία που συμβάλλουν στην επέκταση και καλυτέρευση των μισθών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η επανεργοποίηση των τριετιών, ενός μέτρου που είχε παγώσει από το 2012 τότε με τα μνημόνια, με αποτέλεσμα από τη φετινή χρονιά, αλλά κυρίως από το 2027 και τα επόμενα χρόνια, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα να ενισχύουν πραγματικά τα εισοδήματα, καθώς μία τριετία δίνει αύξηση 10%, δύο τριετίες οδηγούν σε αύξηση 20% και τρεις σε συνολική αύξηση κατά 30% του μισθού. Λοιπόν, η εφαρμογή, όπως είναι κατανοητό, των τριετιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Για πολλούς εργαζόμενους, ακόμη και μια αύξηση 10% είναι ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι η κυβερνητική στόχευση προβλέπει ότι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εργαζόμενοι με μία ή περισσότερες τριετίες μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως και τα 1.300 για εργαζόμενους με πλήρεις τριετίες, χωρίς να προσθεθούν τα άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει. Λοιπόν, αυτή η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την εσωτερική αγορά και οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα τείνουν να διοχετεύουν μεγάλο μέρος των αποδοχών τους στην κατανάλωση και είναι γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση στην οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως και επιφυλάξεις από τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό ενεργητικό κόστος και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 16 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την άνοιξη. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα φτάσει στους 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βρόχες και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γιορτάζει ο Ευφράσιος, η Ευφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα των μουσείων και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Σαν σήμερα το 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανιά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. 1965, σε δημοσίευματα του τύπου, αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί τον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, ενώ το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της δημοκρατίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, και το 2017 ο Chris Cornell, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, του Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden.
Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή. Ό,τι αξίζει θα σωθεί, το χωριστά ή το μαζί. υπάρχει πάντα ένας δεσμός που μας πληγώνει διαρκώς. Μα εμείς θα πάμε κι όπου βγει, κόντρα σε κάθε λογική. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στη ψυχή. Μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε και πάμε απ' την αρχή. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, κόντρα σε κάθε λογική, κόντρα στα πρέπει και στα μη. Αυτός ο έρωτας για πάντα θα νικάει. Ό,τι αξίζει θα σωθεί, θα δυναμώνει και θα μας κρατάει. Στο χωριστά και στο μαζί, κόντρα σε κάθε λογική, αυτός ο έρωτας θα προχωράει. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό και στη ψυχή. Μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε και πάμε απ' την αρχή.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά, στο Champions League κέρδισε την έξοδο ο Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες τα play-offs της στοίχημα Super League, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει τη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανάλογα με το τι θα κάνει η Aston Villa στον τελικό. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League για να τερματίσει την πρώτη τετράδα στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να γλιτώσει ένα γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έμεινε τρίτος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι το thriller που παίχτηκε χθες. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί και κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ και κινδύνευσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ ακόμη και να χάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στον Τζολάκη διατήρησε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο play-offs του Champions League, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Η Ελλάδα βγάζει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος πήρε το καλό εισιτήριο. Θα ξεκινήσει από τα play-offs του Europa League και αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στη League Phase του Conference League. Η τελική βαθμολογία για τους 4 πρώτους είναι η ΑΕΚ 72, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ, η οποία έζησε τη μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, να μετατρέπεται το γήπεδο σε ένα απέναντο κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μια φιέστα που είχε τα πάντα, από drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά σε εξέδρες θυμίζοντας τους Coldplay, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν την απονομή. Από τα Matrix πέρασαν οι μεγάλες στιγμές στη σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολης και του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τον γκολ του Ζωάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό που έστεψε μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Υπήρχαν βεβαίως και κάποιες γραφικότητες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, τόνισε πως η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα και μάλιστα μετά από απέτηση εξέδρας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η παρουσίαση βέβαια στον πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας-ένας οι υποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα του γηπέδου. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι παίκτες, ξένοι παίκτες, με σημαίες των χωρών τους, ενώ υπήρξαν και οι αρχηγοί που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης. Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή. Τότε χάθηκε το τρόπαιο, ήρθε το ελικόπτερο με καταδρομής που κατέβηκαν με σκηνιά από την οροφή και τελικά η κούπα ήρθε από τον πρόεδρο της ομάδας, από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, ονειρική σεζόν για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια που έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας της, της τρέλας και της περηφάνειας της Ένωσης. Φεύγουμε λοιπόν από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για τη συμφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει και το βράδυ του Σαββάτου μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για το επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm», ήταν η γαλήνη δηλαδή πριν την καταιγίδα, που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων. Πάντως στο Ιράν δεν φαίνεται να πτωούνται. Δηλώνουν αξιωματούχοι ότι η διέλευση μέσω της κρίσιμης σημασίας στο στενό του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Όπως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πια κοντά στην επίλυση των διαφορών τους, ούτε στην εξέβρεση οδού για την επίτευξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο τις προηγούμενες ημέρες ότι τα στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμφανής πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει και το Bloomberg. Το Ιράν έχει επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για χαλάρωση του ελέγχου επί της πλωτού εισοδού, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα βαθμό ελέγχου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Οι Ιρανικές απειλές καταπλήρων στον Περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει σε εξαγωγές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή σχεδόν σε ακινησία, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας και προσδίδοντας στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος πάντως ο Ιρανός, ο κ. Πεζεσκιάν, είπε ότι φυσικά μόλις επιληθεί η παρούσα κατάσταση ανασφάλειας, οι συνθήκες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η τακτική, το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, εξακολουθεί να υπάρχει από τους Ιρανούς. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι θα υπάρχει έλεγχος και μετά τον πόλεμο, όπου Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος τελειώνει, δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Ο χρόνος περνάει και οι ειδικοί λένε ότι μετά τα μέσα Ιουνίου τα προβλήματα εμφανιστούν πολύ σκληρότερα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, που προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος πάντως βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα. Πώς θα επαναλειτουργήσει τα στενά, να μειώσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και να τερματίσει την ολοένα πιο αντιδημοφιλή σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι traders φοβούνται νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την αποτυχία της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα να αποφέρει οποιαδήποτε πρόοδο στην επανεκκίνηση λειτουργίας στο στενό του Ορμούζ. Και εκεί είναι το δυνατότερο όπλο των Ιρανών, ότι εξαντλείται ο χρόνος και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πιέζουν φορτικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Ειδικοί πάντως λένε ότι η μοναδική πραγματική προοπτική βραχυπρόθεσμης συμφωνίας φαίνεται να είναι η αναβολή των συνομιλιών για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αφότερες πλευρές να υποδηλώνουν το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επικαλείται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασική αιτιολόγηση για τον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να είναι και έτσι ένα σημείο καμπής που υποστηρίζουν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση και να κάτσουν οι δύο πλευρές και να συζητήσουν μια ουσιαστική συμφωνία. Τώρα, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται το υψηλά επιπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο έχει κρυφτεί, το έχουν κρύψει οι Ιράνοι σε άγνωστη τοποθεσία μετά την εκστρατεία των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ από πέρσι τον Ιούνιο, και παραμένει ένα από τα πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο ίσως, για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας. Και μια και μιλάμε για τα ενεργειακά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού του κυρίου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Την αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την πρόθεση αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και, και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού και βεβαίως τι θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Υπάρχουν εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί εκ νέου να υπάρξουν μέτρα στήριξης. Από την άλλη πλευρά προετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ, μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία αυτή της κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Λοιπόν, ετοιμάζεται το πακέτο και στο πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τους συνταξιούχους. Η αύξηση του μονίμου επιδόματος συνταξιούχων από 250 στα 300 ευρώ είναι ένα πρώτο μέτρο. Θεωρείται ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της φοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024. Προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων σε 3 ή 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι για όλο το ποσό όπως συμβαίνει σήμερα. Βεβαίως το μέτρο αυτό είχε θεωρηθεί παλιότερα ακριβό, κοστολογήθηκε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και στη θέση του αποφασίστηκε μια ουδέτερη από πλευράς κόστους την αριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα, άρα από το Σεπτέμβριο εξετάζεται αυτό να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 3 έως 4. Να υπάρξει μείωση ή κατάργηση της φοράς ασθενείας 6% στις επικουρικές συντάξεις. Η μείωση της φοράς ασθενείας, για παράδειγμα, είναι στο τραπέζι και αν από 6 γίνει 3% για παράδειγμα, θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ το μήνα έως 12 ευρώ το μήνα σε επικουρικές συντάξεις. Με την κατάργησή της βεβαίως οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες. Υπάρχει κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλει τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν 280.000 συνταξιούχοι. Το μέτρο εξετάζεται εναλλακτικά σε συνδυασμό με δύο ακόμη σενάρια. Εάν για παράδειγμα δεν προχωρήσει η αναμόρφωση και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις, τότε θεωρείται βέβαιο ότι θα καταργηθεί από τις επικουρικές. Και η κράτηση βεβαίως αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν επικουρικές από 300 ευρώ και άνω μεικτά σε ποσοστό 3% που αυξάνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτά σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες που περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια, την πανδημία και όλες αυτές τις κρίσεις που προέκυψαν την τελευταία 15 ετία, τώρα αρχίζουν να φαίνεται μία ανάκαμψη της οικονομίας και περιμένουν και αυτοί να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες συζητάμε για αυτή την ρύθμιση που προσπαθεί να φέρει η Τουρκία με τον Ερντογάν να νομοθετεί ουσιαστικά μέχρι και 200 χιλιόμετρα από τις ακτές για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με τις βραχονισίδες και τα νησιά που δεν περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίδη, με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, που είχε χθες ο κ. Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν διμερή θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διπλωματία ως μέσο επίλυση των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντική η Αίγυπτος στην περιοχή, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν συνεχίσει να υποστηρίζει, όπως ας πούμε για παράδειγμα με την ΑΟΣ, τα ελληνικά συμφέροντα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Eurovision τώρα, το αποτέλεσμα είναι όπως θέλει να το δει κανείς, με μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Μουσικά τώρα μιλώντας, η φετινή Eurovision είχε περισσότερα καλά τραγούδια από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς των τελευταίων πολλών χρόνων, και όταν λέμε καλά εννοούμε υψηλής ποιότητας συνθετικά και ερμηνευτικά, αλλά και με την στόφα των επιτυχιών που βεβαίως δεν θα είναι τραγούδια μίας χρήσης. Αυτό και μόνο ανέβασε το επίπεδο, έκανε τον διαγωνισμό πολύ σκληρότερο, και βέβαια αυτό ήταν και ίσως και το στοιχείο κλειδί που δεν έλαβαν υπόψη τους τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών, που οδήγησαν σε ένα απόλυτο βαρτερλό όσους τα εμπιστεύτηκαν. Γιατί ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή πρόλεπαν ως φαβορή τη νίκη της Φιλανδίας και μάλιστα με διαφορά, τελικά αυτή προσγειώθηκε στην έκτη θέση με την αποστολή της να δέχεται τη μεγαλύτερη ψυχρολουσία. Απογοήτευση υπήρξε και για την Αυστραλία και ίσως και για την Ελλάδα, στις οποίες τα στοιχήματα κατέτασαν σταθερά στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για να βρεθούν τελικά στη τέταρτη και στη δέκατη θέση. Η δυναμική του τραγουδίου της Βουλγαρίας άρχισε να αποτυπώνεται στα στοιχήματα τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια, παρότι το τραγούδι με την εκρηκτική ντάρα τα είχε όλα, είχε ένταση, ρυθμό, ερμηνεία, χορογραφία αλλά και τίτλο σύνθημα. Όλα αυτά πολύ σημαντικά στη βαθμολογία, στην ψηφοφορία που έρχεται τόσο από τις επιτροπές όσο και από τους ακροατές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτουργήσε υπέρ του τελικού, ενός δίκαιου τελικού αποτελέσματος και εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι βεβαίως ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν, αλλά αυτά βεβαίως έχουν τα στοιχήματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και θέματα με τις εθνικές κριτικές επιτροπές που πολλές φορές ήταν απρόσμενες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί στις κριτικές επιτροπές υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική και περιμένει κανείς ποιοτικότερες επιλογές κατά κύριο λόγο με έμφαση στο μουσικό και στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, τη γενικότερη αισθητική της παρουσίασης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια υπήρξαν πολλές χώρες που δεν πρημοδοτήθηκαν ή πρημοδοτήθηκαν αντίστοιχα, που οι επιλογές αυτές έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες. Μάλιστα και πολλές φορές όπως ο Σάκης Ρουβάς είπαν αρκετοί ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι επιτροπές αλλά να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και η φετινή για την Ελλάδα, μια παραγωγή, μην ξεχνάμε ότι και η δέκατη θέση μπορεί να μην είναι η θέση που θα θέλαμε, είναι όμως μια πολύ καλή παρουσία σε όσες χώρες αρκετές εμφανίζονται κάθε χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι αρκετές χώρες και φέτος δεν συμμετείχαν, αλλά είναι μια πολύ καλή θέση, σταθερά σχεδόν, είμαστε μέσα στη δεκάδα κάθε χρόνο. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν τις 6, να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγιδά έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή πολλά και μια διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει και τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, τι προτείνει στο παραπέντε, για ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνου, γιατί Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι στις 21 θα γίνουν όλα μαζί. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, στη δέκατη θέση ο Ακύλας, από γιατρούς ημερόλογο εξουθένωσης μέσω του TikTok. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, συνεπιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και από την ομάδα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, φιέστα και απονομή στο Champions League η Ερυθρόλευκη, ΠΑΟΚ 2-2, αρνήθηκε να χάσει το αντίο της Λεωφόρου. Κύπελο Αγγλίας, η δυναστεία του Γκουαρδιόλα και ο Αλόνσο που αναλαμβάνει την Τζέλσι. Πάμε στην απογευματινή. Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση, το Σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων, έμεσες ενισχύσεις. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος, οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έστωσε την παγίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προβληματικά του Champions League. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Δάχτυλος Τσίπρα στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κομουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 και την Ελλάδα του 2030. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Ενοικίαση η αγορά. Εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του Παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη των νέων. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ στο Champions League ο θρύλος στο Europa ο ΠΑΟΚ. Ο θρίαφος της Ντάρα και η δέκατη θέση του Ακύλα και αύξηση κρατήσεων στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Λοιπόν, Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Τουρκία. Προκλητική άσκηση απόφαση σε ελληνικά νησιά. Πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στην αριστερά, απειθήτα, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε με βεγγαλικά drone show, μπόλικο σασπένς και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και 8 γηπέδου για την ΑΕΚ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν κάνει την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. κοντά τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα πολιτικά στην εισαγωγή ότι πάμε για ένα εκρηκτικό δεκαήμερο όσον αφορά την αριστερά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, όπου ο Παύλος Πολάκης παρά τη διαγραφή του διεκδικεί να είναι παρόν και να συζητήσει για το μέλλον του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι ο Παύλος Πολάκης με τον τρόπο του και με την ανάρτηση αυτή που έκανε έδωσε την δυνατότητα στο Σοκράτη Φάμελο να τον διαγράψει, ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια την πίεση να του μείνει το κόμμα. Από την άλλη πλευρά τώρα στην κυβέρνηση ίσως περίμεναν περισσότερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το 16ο συνέδριο. Βεβαίως οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά κάλυψαν κάπως το συνέδριο αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε την ομιλία του, έστειλε τα μηνύματά του, έβαλε τα διλήμματά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα που έθετε ως κεντρικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Άρα η πρώτη είδηση που βγήκε από αυτό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι αρκετοί λένε ότι δεν θα είναι και πρόορες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναβάζει τον πήχη εκεί ότι θα είναι θεσμική επιλογή του, δηλαδή ότι θα γίνουν εκλογές περίπου την άνοιξη του 2027 για να προλάβουμε και την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα του 2030, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και κλείνοντας οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ιούλιο του 2027 που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι κάλπες, όπως σας είπα, τοποθετούνται το 2027. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, λέγοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα, όχι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα που θα πρέπει να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επανήλθε στην αναφορά που είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα χρειαστεί να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επιμένοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα, αλλά η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Χθες είδαμε βεβαίως και σε ζωντανή μετάδοση τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτητος της Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, σε μια σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Είναι πυρετώδης και ενθουσιώδης οι προεργασίες για την υποβολή λοιπόν στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Το έδειξαν αυτό οι φωτογραφίες, οι ζωντανές συνδέσεις, όλα αυτά σε ένα κλίμα με ενθουσιασμό. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο λοιπόν της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και εκείνη υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο και στο γραφείο αυτό υπέγραφαν τη νέα διακήρυξη του κόμματος που θα καταδεθεί τις επόμενες ημέρες, όχι τελικά σήμερα όπως είχε κυκλοφορήσει, αλλά τις επόμενες ημέρες στον Άριο Πάγο. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι ο επόμενος, αν όχι εκπρόσωπος τύπου, ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί την επικοινωνία για το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, η παρουσία του κυρίου Σιουρδάκη τώρα όσο και του κυρίου Αυγερινού έφεραν ένα σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη που άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, στα οποία έχει αναφερθεί από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Και σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο X: «Ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση προετοιμασίας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, με την παρουσία του έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς». Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μπουν και τα δύο νέα κόμματα και θα αλλάξει η πολιτική εικόνα, το πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.